bizim
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bu izdə maestro Niyazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. İlə avqust ayındaca dünyasını dəyişib.
About the love she brings to me.
95 il ötür onun dünyaya gəlişindən, 23 il keçir maestranın bu dünyaya vida deməsindən. Bu iz onun olsun dedik, maestra Niyazinin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımın. Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə maestra Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin maestra Niyazi'ye çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur.
Xoş gördük Rıza mənim.
Xoş gördünüz olsun.
İndi gəlin təxminən 95 il öncəyə qayıdaq. Sakin 1912-ci ildə yeri gəlmişkən bəzi Sovet kitablarında 1911-ci il göstərirlər onun doğum tarixini. Yer elədiniz də?
Nəsə o nəsə səhv düşüb bizəmişə avqustun 20-si 1912-ci il gedir.
Bəli. Həm 11 həm 12 göstərilirdi. Demək 12 doğru.
12 idi bəli.
Aha. Qayıdaq 12-ci ilə. Avqustun 20-sinə Zülfiqar bəy əlində balaca knyazı tutub niyə birdən-birə niyə ilk adı Knyaz olub, onun tarixçəsini mümkünsə danışın.
İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəyov uşağı görəndə, Zülfiqar bəyin qucağında, baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyazov bənzədi və bu, bundan sonra məhz belə söhbətdə gedib. Hətta uzun bir xeyli müddət onun adını elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs niyə bu dönüb oldu Niyazi?
Bu adını qoydular Niyazi.
Niyazi qoydular. Yəni Knyaz ilə belə birinci
Knyaz,
adı.
Bəli, Knyaz ilə
rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil, məsələn, Zülfiqar bəy, axı Zeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy, o illərdə Bakıda yaşayırdılar.
Bildiyiniz kimi.
Necə oldu ki, Tiflisdə doğuldu?
Bildiyiniz kimi, Zülfiqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə, 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olmuşdular və ilk Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Və məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönəmlərdə Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfiqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü?
Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Üzeyir Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdülrəhim və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı və təbii ki, bu cür mühitdə böyüyən Niyazi də hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılar. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferlin idi və onun məktəbinə qoyurlar Niyazi skripka sinifinə həm Çingizi həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bici kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gün idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az bıraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdik axı. Hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayan məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası.
Bəlkə hərbçi təhsilini məhz buna görə yarımçıq qoyub.
Bəli, məhz.
Konservatoriyaya göndərildi.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni o çox, həm də hərbçi çox
sevirmiş.
Hətta mən eşitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şxilinskini görürmüş. Həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci ildə, bəli.
Belə Mikhail Fabianovich Gnesinin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanov sinifində. Lakin Leningradın havasının ona səhiyyətinə pis təsir etdiyini görür, tezdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda işləyir, o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində, 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu bilmirdim ki, hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə tərcüb eləyirdi. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, ta qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, bəli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Onu görür mü? Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verim.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki, Rast simfonik muğamı.
Rast.
Bəli, Rast.
Əvvəldən eşitdiyimiz.
Bəli, 1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon varlarına yazmışlar.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın şovda çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi.
Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyev haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyev haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Qoy onu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazini?
Xeyr, şəxsən tanışdım.
Şəxsən tanışmamısınız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə necə qiymətli bir xatirə olardı? Həmişə təəssüflənirəm. Ramona
Deməli, Maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestro'nun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə deməli tək bir-birlərinə tanış olublar. Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası gəlir, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leninqradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə daha tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım arasında bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənməyinə icazə vermirdilər və belə
yəni, əməli başlı qardaşlar arasında ailədə
bəli, artıq ona Niyazini qoymurdular gəlsin deyirlər. Onlar evlənənə də şübhələndilər. Niyazi necə deyirlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda deməli cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın paltarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün deməli rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım deməli qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli o ondan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi deməli vağzalda Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Maskadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfüqar bəy, Niyazın atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məskunlaşırlar. Orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriyanın yanında indi hündür bina tikilib, o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriyadan maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Başın önüne eğilmesin.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən Niyazi ilə mənim bayramdə məzəli əhvalatlar ara-sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepaylayan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepaylayan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Sesler oyalar aldırma gönül aldırma aldırma gönül.
Onu deyim ki, cavanlıqlarda çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı islanmasın. Pencəyini vaxtaşı məsələn rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Belə çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli 30-cu illərin əvvəlində 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və
yəni vərəmə tutulur belə çıxır.
Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə tutulur. Bəs onun ən müalicəsi ancaq Ukraynada nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onunla başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynanı. Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var, orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oranın baş həkimi də icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, sizin xəstənin yanında qalası bura özü verəm xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlik deyil, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmayacaq. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandır. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı Başaki geldiler. Yüzyılda da bir defa olsunlar. Bizim için iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arkasında. Bir Niyazi de var evinde konakları kabul eden Niyazi. Bu ayrı ayrı büyük şahsiyetlerdi. Pultun arkasında Niyazi hiç kimse yakın durabilmez. O bir nece derler def gibi orada hamını idare eder ve Azerbaycan muskusunu ilerle yapar. Ama evinde ise ondan konakperver insan yoktu. Ve bir de en vacip olan bizim muskumuzda Niyazi büyük bir rast yarattı ve onunla da Azerbaycan muskusunun sayfasını daha da artırdı. Çünkü o eserden başlayarak biz öz muskumuzu hele bir yeniden yeni bir kulağına, yeni bir sesle gördük, eşittik. Büyük istidat, güzel insan. Çok heyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben Niyazi'ni öz müellimlerimden, en büyük müellimlerimden biri hesap ediyorum. Çünkü benim de yazdığım eserleri o dünyaya ilk defa çıkarttı. Niyazi'nin evinde çok olmuşam. Niyazi'nin rahmetli anası Büyük Hanım benim, rahmetli anamın müellimesi olup Şek Hanım'ın. Demek o vaktan biz aileler olarak çok yakınım Niyazi'yle. Benim dayım Mehdi Hüseyinzade, Sovyet İttifakı kahramanı. Evde olarken Niyazi testir bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılı.
İşitmişim onların çok qonaqlı, qaralı evləri olub.
Bəli, bəli, evləri bəli, çox qonaqlı olub. Özəliyə Həzər xanımın plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub, bəli, plov. Rastropoviç, hətta Arkadi Rakin, ki, deməsən ki, qeyri-millətlər olan
bəli, sənətkarlar da, bəli, məşhur şəxsiyyətləri.
Məşhur şəxsiyyətlər də, deməli, onun yeməklərindən dadım həmişə də, hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəkitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəkitabında da bu sözləri yazır.
Azərbaycan tarixində Əli haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarın ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mizicəlinin xanımı Həmidə Cavanşir olub. Əli haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikail Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Maestro Niyazi'nin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Sonra siz söylədiniz ki, Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunub mu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Çox elə labo...
Sovetlər dövründə.
Bəli, əsildar, o jurnalist vardı, Əsildar Hüseyin Bəyli, onunla birgə.
Bəli.
Qalın kitabı da bizdə muzeydə saxlanır. Rus dilində ancaq, Rus.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların münasibətlərindən necə olub münasibətləri və həyatlarının sonu onlar?
Bilirsiniz ki, Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlər də. Sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilməyiblər belə, amma ki, həmişə ki, Niyazi gəlmişə gəlib, Həcər xanımla deməli, necə deyirlər, xeyirxahlıq edib, könlünü alıb ki, üzrxahlıq belə edib, könlünü alıb həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumuyub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
Hər
Niyazi'nin 1984 yılları emeği ettiği. Altı yıldan sonra 1990 yılında Ezel Han rahmete gitti. Bir daha özümüz eşittiğiniz kimi hansı hadiseler başverdi ve de ben onları tekrarlamak istemiyorum.
Faciali
ama bilirken Niyazi Ceyhun adında bir uşağı gitmeye götürüp saklayırdılar.
Emsinin adını koymuştu Ceyhun Hacı Bey elinin bile çıkıp götürme uşağı.
Böyle resmi götürmemişler. Böyle birisi gelip gelirdi evlerine. Aslında kalsak o uşak demeli Hecer Han'ın kohumu götürmüşler o uşağı. O kohumlarıyla bunlara gelende Niyazi ona böyle öğreşmede suyu nese yatıp uşak gelip gelmeye başladı böyle. Ve o 90. yılda ile mesela uşak biraz Hecer Han'ı demeli faciali şekilde öldürmüşler böyle.
Mən övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Məzir Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə gəldi?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamlı deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabr 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmi açılışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdirdilər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, gəlirdi biraz. Necə deyim, peki tüfeyli həyat sürən insandı. Bəsiz belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axır il yarımdı, 2 ildir yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o ya da nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı bu pipal sarlarını ağlayırdı, eliydi. Bilirsiniz, o anda gəlirdi ya piyano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Çox sağ olun Rıza Məlim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radio dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.